habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee waa idinkaga imaaneysa v o a Washington. waa habeen isniin ah bisha Novembar ee sanadka 2022-kana waa 29. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 29-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a-na waxaa ka mid ah: doorashada Soomaaliya ee xubnaha aqalka hoose ee weli socotaa iyadoo Koonfur Galbeed maanta xubno kale lagu doortay.
waa doorasho si habsami leh oo qurux badan ku socota. waa doorasho mucaarad iyo muxaafid labadaba ay u sugan yihiin, maxaa yeelay daraad waxaa la doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo xisbiga Himilo Qaran ka tirsan. sidoo kale maantana waxaa la doortay Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo isaguna ah xisbiga Wadajir ka mid ah.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan kulan looga hadlayo jarista dhirta iyo deegaanka oo Jowhar lagu qabtay.
adduunka iyo Soomaaliyaba waxaa yacnaha dhibaato badan ku hayo isbeddelka cimilada. isbeddelka cimilada waxyaabo badan ayuu sababa. Afrika oo kale adduunka soo qaadano, waddamo badan oo Afrika waxay yacnaha ku damaj garoobaan air pollution ka imaado.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan saraakiisha Uganda oo beeniyey warar sheegaya in Uganda ay dayn ay Jaina ku leedahay awgeed u weynayso maamulka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Entebbe. xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbe ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhanna waxaa ka horeynaya warkii dunida. boqor maxamed kalixaad ee Morocco ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu bilaabayo dadaal ay ku soo cusboonaysiinayo wadahadallada nabadeed ee Israa'iil iyo falastiiniyiinta sanad kadib markii dalkiisu uu xiriir diblomaasiyadeed la yeeshay Israa'iil. boqorka ayaa khudba TV-ga laga sii daayay wuxuu ku sheegay in Morocco ay sii wadi doonto dadaalkeeda iyadoo ka duuleysa, buu yidhi, mowqifkeeda iyo xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dhammaan dhinacyada iyo hay-adaha caalamiga ee ay khusayso si loo helo jawi ku habboon oo dib loogu soo laaban karo miiska wadahadalka, ayuu yidhi. Morocco ayaa dib u soo cusboonaysiisay xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'iil bishii December ee sanadkii hore, kadib 20 sano oo uusan jirin xiriir labada dhinac ka dhexeeya markii ay Morocco xiriirkaasi goysay xilligii uu socday kacdoonkii intifaadadii labaad. caadiyiintan ayaa timid kadib markii dhowr dal oo carbeed ay cilaaqaadkooda ay la leeyihiin Israa'iil hagaajiyeen dadaalladaasi oo maamulkii Trump uu garwadeenka ahaa. Dable hubaysan ayaa xabsiga ka sii daayay ilaa 260 maxbuus kadib markii ay weerar ku qaadeen xabsi ku yaalla bartamaha magaalada Jos ee dalka Nigeria. weerarkan oo ay saraakiishu ku sheegeen inuu yahay kii 4-aad ee sanadkan dalkaasi ka dhaca. kooxda weerarka qaaday ayaa fiidnimadii Axaddii rasaas ku furay ilaalada xabsiga, iyadoo markaa kadibna uu bilowday dagaal ay ku dhinteen 1 askari iyo 9 maxbuus, sida uu sheegay sarkaalka tirsan ciidamada Asluubta. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday magaalo madaxda gobolka Plateau. gobollada dhaca waqooyiga fog ee dalkaasi ayaa waxaa inta badan ka jira colaado kooxaha burcadda ah iyo kuwa Islaamiyiintu ay geystaan. waaxda Asluubta ayaa sheegtay in qaar ka mid a kooxdii weerarka qaaday iyo 262 maxbuus ay ka baxsadeen xabsiga, laakiin waxay intaa ku dartay in mar dambe lasoo xirxiray maxaabiistii baxsatay. bishii hore Dable hubaysan ayaa weeraray xabsi ku yaalla gobolka Oyo, iyadoo halkaasi ay ka sii daayeen ilaa 800 oo maxbuus. koonfur Afrika ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ka qoomamaynayso kana xun tahay in dalal Afrikaan ah ay raaceen tallaabadii dalalka qaniga ah ay xanibaadda socdaal ku saareen dalkaasi sababo la xiriira nooca cusub ee COVID-19 ee dalkaasi laga helay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee South Africa Clayson Moniela ayaa sheegay in koonfur Afrika ay aada uga xun tahay in dalalka Afrika ay ku dhawaaqaan in ay mamnuuceen safarada ka imaanaya koonfur Afrika. Angola, Mauritius, iyo Rwanda iyo sidoo kale Seychelles ayaa dhammaan joojiyay safarada ka imaanaya koonfur Afrika si ay uga badbaadiyaan dalalkooda nooca Omicron ee COVID-19. waxay sheegeen in koonfur afrika waa sarkaalkaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee koonfur afrika ayaa sheegay in dhowaan dalkaasi qaar ka mid a dalalka tallaabadan qaaday uu ugu deeqay guujooyin ka tirsan covid 19 tallaalka looga hortago. tobaneeyo dal oo yurub iyo eeshiya ku yaalla ayaa mamnuucay safarada ka imanaya koonfur afrika iyo dalalka deriska ah tan iyo markii ay saynisyahanada dalkaasi heleen nuuca omicron khamiistii. ugu dambeyna turkiya ayaa sheegay inuu qaadayo tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirka dalalka ay ishayaan ee israa'iil iyo masar si la mid ah tii uu qaaday toddobaadyadii lasoo dhaafay kuna hagaajiyey xiriirkii uu la lahaa dalka imaaraadka carabta taasi oo horseeday maalgelin dhaqaale sidaasina waxaa wariyey warbaahinta dalkaasi. ankara iyo abudhabi ayaa toddobaadkii hore kala saxiixday heshiisyo ku kacaya balaayiin dollar iyadoo erdogan uu ku tilmaamay waa cusub oo u baryay xiriirka labada dal. iyadoo qayb ka ah dadaalka cusub ee diblomaasiyadeed oo bilowday sannadkii hore ayuu turkigu wuxuu ku dhaqaaqay tallaabooyin uu dib ugu hagaajinayo xiriirka dalalka masar iyo sacuudi arabiya laakiin wadahadalladaasi ayaa laga sameeyey horumar kooban. horaantii bishan erdogan ayaa wadahadal naadir ah khadka telefoonka kula yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil naftali bennett kadib markii uu turkigu xabsiga ka sii daayay lamaane u dhashay dalkaasi israa'iil. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku bilowne soomaaliya waxaa weli ka socda doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maalmahanba ka dhacayay magaalooyinka dhuusmare, baydhabo iyo muqdisho. maanta ayaa doorasho ka dhacday baydhabo, waxaa lagu doortay dhowr kursi oo kale. wariyaha v o a ee magaaladaasi nooga soo warrama mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan soo diray.
ilaa saddex xildhibaan ayaa maanta lagu doortay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. kursiga ugu horreeya ee lagu tartamay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay hob boqol iyo siddeetan, waxaana ku tartamay saadaad maxamed nuur caliyow iyo maxamed axmed maxamed. waxaa ku guulaystay xilka xildhibaannimo saadaad maxamed nuur caliyow oo helay 87 cod, halka maxamed axmed maxamedna uu helay 9 cod, waxaa hallaabay 4 cod. xildhibaan saadaad maxamed nuur caliyow ayaa marka xildhibaannimada loo doortay wuxuu sheegay doorashada koonfur galbeed ka dhacaysa calaf oo keliya in lagu weyn karo oo aysan jirin wax cadaalad darro ah.
marka hore waxaan u mahadcelinayaa allaah subxaanahu watacaalaa noo suurtogeliyey maanta inay halkan 29 novembar 2021 inay doorasho noogu qabsanto doorashada kursiga aan u tartamayo oo 108 beesha naasiye inay halkan noogu qabsanto aad baan u mahadcelinayaa. intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii doorashooyinka iyo maamulkii koonfur galbeed suurtageliyey sidoo kale inay habsamidan saa u qurux badan halkan ay doorasho noogu dhacdo.
kursiga labaad ee tirsigiisu yahay hob 213 waxaa ku tartamay aamine maxamed mursal aamine eelaay iyo aamine xuseen. aamine maxamed mursal aamine eelaay ayaa heshay 79 cod, halka aamine xuseenna ay heshay 12 cod, waxaa hallaabay 6 cod. kursiga saddexaad ee tirsigiisu yahay hob 154 waxaa ku tartamayey sareede maxamed cabdalla oo horey ugu fadhiisay kursigaasi iyo fardoose ibraahim cabdi. sareede maxamed cabdalla ayaa mar kale ku guulaysatay waxayna heshay 89 cod, halka musharaxii la tartamayey fardoose ibraahim cabdi ay heshay 8 cod, waxaa hallaabay 4 cod. cabdi xuseen oo ka mid a waxgaradka magaalada baydhabo oo aan kula kulmay hoolka doorashadu ay ka dhacaysay ayaan weydiiyey sida ay u socoto doorashada maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaysay magaalada baydhabo.
waa doorasho si habsami leh oo qurux badan ku socota. waa doorasho mucaarad iyo muxaafid labadaba ay u siman yihiin, maxaa yeelay daraad waxaa la doortay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo xisbiga himilo qaran ka tirsan. sidoo kale maantana waxaa la doortay saadaad maxamed nuur caliyow oo isaguna ah xisbiga wadajir ka mid ah. sidaasi darteed waa doorasho si qurux badan oo lagu qanci karo ay u socoto.
saddexdii maalin ee ugu dambeysay magaalada baydhabo waxaa lagu doortay ilaa 10 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo, janaay.
haatanna jowhar. magaalada jowhar waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayey xaalufka deegaanka iyo jarista dhirta. wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
kulankan ayaa waxaa lagu gorfeeyey dhibaatada xaalufinta dhirta iyo baabi'inta habnoolleedka ka dhasha shidista dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. waxaa kulanka soo qabanqaabiyey wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga ee maamulka Hirshabeelle, iyadoo kulankan ay ka qayb galeen qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. la taliyaha mashruuca yareynta xaalufinta dhirta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Hirshabeelle, cabdixaafid xasan cumar, ayaa waxa uu ka warramayaa ujeeddada kulanka.
sidaad ka warqabtiin, adduunka iyo Soomaaliyaba waxaa yacnaha dhibaato badan ku hayo isbeddelka cimilada. isbeddelka cimilada waxyaaba badan ayuu sababa. Afrika oo kale haddii markaan soo qaadano, wadamo badan oo Afrika waxay yacnaha u dhaamis garoobaan air pollution ka imaado reer galbeedka, wadamada reer galbeedka. Baabi'inta dhirta waxaa ka mid a kow air pollution inuu dhaco, soil erosion inuu dhaco, nabaad guur inuu dhaco.
qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa waxay ka warrameen dhibaatooyinka ka dhasha jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka.
waa muhiim inaan geedaha maxay dhahaan maalin kasto ama sanad kasto nabad guuri lagu sameynayo, taasoo dhibaato u keeni karto bulshada ku neel caalamaha, sida gaar ahaan inta badan waxaa dhacdo dadka shito dhuxusha inay inta badan geedaha maxay dhahaan nabad guuri u keenaan, taasna u maroon deegaankan ma uroona.
Runtii arin muhiim oo annagana taabanayso, oo nolosheena taabanayso, mustaqbalka waddankeena iyo ubadka dhalan doona taabanayso, taasoo ah ka hortagga xaalufinta deegaanka. deegaan markii laa waxaa wax weyn waaye, waa meesha lagu nool yahay, hawo, bad, dhul, waxaasoo dhan waxaa lahaa deegaan bay ah, afcarigu waa bay ah. waxyeelada bay-ada in la daryeelo oo xaalufinta laga daayo.
wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka Hirshabeelle, Aadan Barre Maxamed, ayaa sheegay in ay joogteynayaan wacyigelinta ku saabsan xaalufinta dhirta iyo dhibaatooyin badan oo ka dhasha
xaalufinta deegaanka iyo baabi'inta habnoololeedka ka dhasho shididda dhuxusha iyo ka ganacsigeeda. labadaas qodob baan maanta halkan u fadhinaa, wax kaloon u fadhinna ma jiraan, inaan ka doodno, oon ka hadalno, oon ka wacyigelinno bulshada Hirshabeelle, gaar ahaan degmada Jowhar iyo hareeraheeda tuulooyinka ku jiro, inaan gaarsiino oon ka wacyigelinno sidii aan loo dhibaataynin deegaanka dhirta ku taalo. haddii dhirta la guro dhammaato ama la gubo oo uu dhaco, yacni isbeddel xaaluf uu dhaco, waxaa imaanhayo in xoolihii ku noolaa ay baaba ahayaan oo meesha ka baxayaan. xoolihii hadday meeshaas ka baxaanna, waxaa imaanhayo qaxooti ayaa meeshaas ka imaan doona. markaas ilaan qaxootiga wuxuu ku yimaadaa mar haddii dhulkii xaaluf noqdo oo bay-adii ay isbeddesho, waxaa imaanhayo isbeddel qaxooti ah. qaxootida had iyo jeer abuurma, waxaad aragtaan magaaladan had iyo jeer waxaad arkaysaa inay dadku ku soo badanayo sanad walba abaari dhacdaba, intaasoo kun oo qowsaa soo degayso oo xoolihii ka dhammaadeen meeshaas. marka waxaad arkaysaan waa dhibaato ka timid dhirta guritaankeedii oo la gurayo.
khubaro deegaanka ku sugan ayaa sheegay in xaalufka lagu haya dhirta uu gaaray heer la jaro si dhuxul looga shido geedihii manaafacaadka lahaa sida geedka cambaha. kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Glasgow shir looga hadlayay cimilada dunida, iyadoo hogaamiyaashii ka qayb galayna ay isku raaceen in hoos loo dhigo xaalufka lagu hayo deegaanka sida jarista dhirta. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
v o a washington ayaad dhegaystayaal nagala soconaysaan. fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. markana uganda, saraakiisha dalka uganda ayaa beeniyey warar sheegaya in shiinaha uu la wareegayo garoonka caalamiga ah ee keliya ee ay dowladdu leedahay haddii ay ku guuldaraysato fulinta heshiis deyn oo ay shiinuhu siiyey uganda. safiirka shiinaha ee uganda ayaa sidoo kale hadalladan beeniyey. xaliima cuhmaani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada kampala. xuseen barre aadan ayaana soo jeedinaya.
warbaahinta maxalliga ah ee dalka uganda ayaa sheegtay in dowladda uganda ay qarka u saaran tahay in ay lumiso amaba ay weydo garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ah kan kaliya ee dalkaasi uu leeyahay maadaama oo uu Shiinuhu ku leeyahay dayn ka badan $200 million oo dollar oo garoonkaasi dib loogu habeeyey. Sida ku cad qoraallo ay warbaahinta Uganda soo bandhigtay, Shiinaha ayaa diiday in dib looga wada hadlo qaabka deynta loo bixinayo iyada oo deyntan uu Shiinuhu siiyey dowladda Uganda sanadkii 2015. Qodobada heshiiska lagu bixiyey deynta ayaa waxaa ku jira qodob si cad u sheegaya in hay-adda duulista ee dalka Uganda aanay isticmaali karin lacagaha kasoo xirado garoonka diyaaradaha ilaa ay fasax ka hesho dowladda Shiinaha. Laakiin afhayeenka hay-adda duulista ee Uganda, Vianney Lugia, ayaa VOA-da u sheegay in dowladda Uganda ay diyaar u tahay inay iska bixiso deynta.
It is not true that Uganda is going to lose the international airport in any way whatsoever.
Run ma ahan in dowladda Uganda ay waayi doonto garoonka diyaaradaha ee Entebbe, mana ahan markii ugu horreysay ee wararka noocan ah la faafiyo. Dowladda Uganda waxay diyaar u tahay inay deynta bixiso iyadoo haysata muddo 7 sano ah. Intaas kadibna waxa ay bixin doontaa lacagta dulsaarka ah ee deynta la xiriirta.
Heshiiska deynta lagu bixiyay ayaa dhigaya in bankiga ganacsiga ee Shiinuhu oo ah cidda lacagta deynta bixisay uu awood u leeyahay inuu bil walba ogaado lacagaha kasoo xarooda garoonka diyaaradaha. Safaaradda Shiinaha ee magaalada Kampala oo ay VOA-du la xiriirtay ayaa ka gaabsatay inay arrintani ka hadasho, laakiin waxay safaaraddu sheegtay in la xigan karo war saxaafadeed ay xaddi soo saareen, kaas oo lagu sheegay in heshiiska deynta ee u dhexeeya Shiinaha iyo Uganda uu ahaa mid cad oo aan lahayn qodobo qarsoodi ah, isla markaana ku salaysan qaab cadaalad u ah labada dhinac. Fred Muhamaza oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay dowladda Uganda iyo qareennadeedu uga shaqayn lahaayeen sidii dib ay uga fiirsan lahaayeen qaabka ay u galaan heshiisyada ay lacagaha ku soo amaahanayaan.
These loans are reviewed by Solicitor General's Office, who are the lawyers.
Deymaha noocan oo kale ah waa in sharciyaqaanada dowladdu ay ka fiirsadaan, sababtoo ah heshiiskani waxa uu dhigayaa in haddii dhexdhexaadin loo baahdo loo baahan yahay in Shiinaha lala.
Shiinaha ayaa dowladda Uganda ku leh lacag ku dhow $200 billion oo dollar oo ay dowladda Uganda u adeegsatay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii ay magaalada Kampala ka soo dirtay Xaliima Cuthmaani. Soomaaliland ayaa xadii sheegtay inay sameynayso xeer lagu xakameyn doono adeegsiga baraha bulshada, gaar ahaana war xumata shilka iyo wararka been abuurka ah iyo wixii lamid a. Arrintani waxay ka soo baxday shir sanadla ah oo wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliland ay qabatay. Xeerkan cusub iyo dhammaan qodobadii shirkaasi looga hadlay ayaa wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle waxa uu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi.
Laba maalmood buu shirku socday, doodo fara badan baa ka dhacay. Sidoo kale waxaan soo bandhigay cilmi baarisyo kala duwan oo la xiriiray technologyga. Marka waxaa kasoo baxay dhowr qodob. Marka koowaad, qodobka wuxuu shirku bogaadiyey horumarka technologyga ka jira Soomaaliland, isla markaana uu dhiirigeliyey dhammaan danayaasha inay laga faa'iidaysto horumarka. Qodobka labaad kasoo baxay waxa weeye in la dardargeliyo xeer ama sharciga lagu maamulayo adeegsiga si guud baraha bulshada oo kala duwan si loo yareeyo wararka been abuurka iyo tacadiga lagu hayo dad kala duwan. Sidoo kale waxaa kasoo baxay iyadana la dardargeliyo adeegii governmentka oo dowladdu gacanta ku hayso, iyadoo cilmi baarisyo la sameeyey la soo bandhigay in baahi xoogi bulshada u qabto siiba in lagu fidiyo adeegyada gobolada dalka kala duwan. Wax kaloo iyaduna kasoo baxay in kor loo qaado wacyigelinta technologyga si ka faa'iidaysku kor u kaco, sidoo kalena dhibaatooyinkii waxyaabaha ay leedahay iyadana la yareeyo. Waxaa iyadana aada looga hadlay oo kasoo baxay qodob ka mid ah saameynta ay ku leedahay technologygu waxbarashada siiba da'yarta iyo rayimka soo koraya, oo lasoo jeediyey in wasaaradda isgaarsiinta iyo wasaaradda waxbarashadu ay kasoo saaraan siyaasad lagu xakameynayo adeegsiga taban ee ku leeyahay technologyga waxbarashada ku leedahay. Waxa kaloo iyadana kasoo baxday in bulshada lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan sidii aynu u soo saari lahayn technology, ilaa imika waxaan ku kooban hun adeegsiga technologyga cid kale soo samaysay. Laakiin tusaalahaan in loo bedelo hal abuur oo inaga laftigeennuba aynu gaadhno heer, in adduunka aynu la wadaagno, ugu dambeyntiina wax kasoo baxay in ay soo saarto dowladdu siibi wasaaradda iskaashiga tiknoolajiyadu shuruucdii lagu ilaalinayo xogta tusaale ahaan ninka shirkada iskaashiginta kale xog bay dadka hayaan shirkado gaara ka haya waxaa kaloo jira hay-adaha benshooyaduna xogdaday leeyihiin gacanta ku ayaa jira iyo ta dowladdu gacanta ku hayso marka shuruucdii lagu ilaalinayo in la soo saaro kolley todobada qodob baa kasoo baxay shirka waanu si fiican u soo dhamaaday
haddii wasiir aan iskultaagno matalanka waxbarashada oo kale waxaa la dareemayay muddooyinka ugu dambeeyeyba in dhallinyaradu maskaxiyan ama caqli ahaan ay in badan waqti gelinayeen halkii ay waxbarashada ku mashquuli lahaayeen inay ku mashquulaan technologiga iyo aaladahan cusub ee mobileku ay ka midka yihiin marka maxaad is leedihiin waa la talaabo waa la qaadi karaa labada wasaarad
wartaalka haddaan yar ka horeeyo waxaa lasoo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyey dugsiyo dhexeeye hoose somaliland oo nin aqooyahanu somaliland sameeyey wax kasoo baxday 3-4% uu ku leeyahay saameyn 10 oo hoos u dhigayo ardayga iyo waxbarashadiisii marka waxaa la qaban karaa waxa weye tusaale ahaan in la xakameeyo fasalada lagu dhigto kale wax kaloo ka mid ah inaga laftigooda waalidka lagu wacyigeliyo dhibaatada uu leeyahay imika waalid badan oo reer somaliland waxaaga ilmaha yaraama isagoo ku raali gelinay ama ku sabay inuu gacanta ugu rido dadaal ma yaraaya afjirkaasi jirka markuu la koro wax wuxuu arkayaa mar walba u baahan yahay marka wacyigelintaasina qayb ka mid tahay wax kale iyaduna ka mid ah dadka ku jira dhinaca tacliinta macalimiinta maamulayaasha iyo cid kastoo danaysaba iniga laftigooda laga wacyigeliyo marka kulli waa qodobo fara badan laakiin waa qodob guud maa imika laga soo qaado insha allah inu doono
halka la xidhiidha tusaale ahaan xakamaynta ama in dib loo eego xagga social media isticmaalkiisa magac dil baa lagu sameeyaa mararka qaarkood akowna ama magacyo been abuura intoo qofku samaysto qof kale maalin walba dad baa beenin ku jiraan waxaa maan soo qorin waxaa maan soo dhigin taasi ay sidoo tahay
taa kolley laba dhinac waa laga eego midna waa xeer ciqaabeed oo qofkii waxaa lagu helo kale iminka waxa jira maxkamadu inay uun ku xukumaan waxa way xeerarkii beri hore jiro aan laabdhiidin marka waa xagga ciqaabta qofkii waxaa ku dhaca marka horta marka hore waa in la qeexaa maxay tahay tusaale ahaan magacdiilku muxuu yahay been abuurku muxuu yahay marka waa qeexid dembiyada kadibna in ciqaab raacdo wax kaloo iyaduna jirta in la diyaariyo si guud sidee hay-adaha waxaana ay khusayso haday tahay hadiska wasaaradda isgaarsiinta hay-adaha sharciga fuliya garsoorkii iyo inta kale khusayso iyaga laftigooduna inay hal shay oo ay ka midaysan yihiin ay wada yeeshaan baa iyaduna qayb kale ku jirtaa marka kolley inahaasoo dhan bay ayay soo gelaysaa
su-aasha ugu dambeysa wasiir marka taa lafteeda xagga xakamaha oo kale ugu dambeyn inaanay dowladdu siyaasiyan uga faa'iidaysanin oo wixii iyada kasoo horjeeda ee aaraha ama bara bulsha aanay xakamayn unay taa sidoo kale reebaysaa ama uga damaanad qaadaysaa nidaan uga faa'iidaysa
horta cidda ugu badan wax laga sheegaa waa dowladda iyo khaasatan dadka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta oo dhanba qeybaha kale bulshada wax laga yaba inay halkaa gaadhin waana ogtiina inaga way kala madax banaan yihiin qeybtan garsoorka iyo sharci fulinta iyo dowladduba marka anaga waxaan samaynaa waa xeer xeerku baarlamaanku mari doonaa baarlamaanku iyaga inay hubiyaan ay noqon doontaa intaanaan baarlamaanka geyn laftigeyga qeyb baanu ka gelin doonaa oo wax la hubiyo marka wax qarsoon maaha laakiin waa wax furan oo cid waliba ay arki doonto ay ka doodi doonto anaga lafeego taa waan dareensannahay laakiin sidan iminka lagu jiro dadku adeegsanayaan xaalad lagu sii daawan karayo maaha inay sida kusii socota ay noqoto
kaasina wuxuu ahaa wasiirka isgaarsiinta somaliland doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi wuxuuna u waramayey wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle wadamada dunida ayaa walaac ka muujinaya nooc cusub oo xanuunka covid 19 oo markii ugu horreysay ay sheegeen saynisyahanada iyo dhakhaatiirta dalka koonfur afrika britain dalalka midooda yurub iyo indiya dalal ay ka mid yihiin ayaa soo rogay xayiraado cusub oo dhinaca xuduudaha ah waxaana saynisyahanadu ay baarayaan in xanuunka uu dhinaca isku gudbinta ka daran yahay noocyadii hore iyo in tallaalka hadda jira uu ka caabinayo ama iska caabinayo iyo in kale cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan noo haya
mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka holland ayaa axaddii sheegay in 13 qof oo dhowaana booqasho ku yimi holland islamarkaana ka soo duulay ee dalka koonfur afrika laga helay nooca cusub ee coronavirus ee loo yaqaano omicron rakaabkana diyaaradda saarna ayaa qayb ka ahaa kuwa oo koob iyo lixdan ah oo xanuunka laga helay markii ay jimcihii kasoo degeen magaalada Amsterdam. Waxaana shaacinta arrintani timiyey wax yar kadib markii dalka Australia uu sheegay in laba kiis oo noocan cusub ah laga helay rakaabka gaaray halkaasi axaddii. Laba kiis ayaa sidoo kale laga helay dalka Canada axaddii. Wasiirka caafimaadka Ontario Christine Elliott ayaa sheegtay in dad reer Ottawa ay u safreen dalka Nigeria oo isagoo aan ka tirsanayn waddamada ku yaala koonfurta qaaradda Afrika oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in fayraskan uu kasoo farxamay. Israel iyo Morocco ayaa iyaguna xuduuddooda ka xidhay dhammaan dadka shisheeye ah axaddii, halka dalka Jabaanna xayiraad uu soo rogay ay dhaqan galayso maalinta Salaasada, iyagoo daba socda warka tilmaamaya nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee laga helay koonfurta qaaradda Afrika, iyadoo waddamada kalena ay adkeeyeen xayiraadaha saaran dadka kasoo booqanaya dalalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku baaqday taxadir xilli ay waddamadu si degdeg ah u xidhayaan xuduudahooda. Waraya xaddii soo saartay hay-addu ayaa ku sheegtay inaanay weli caddayn in noocan cusub ee Omicron uu aad u faafayo marka la barbardhigo noocyada kale sida nooca Delta, iyagoo intaasina sii raaciyay in tirada dadka laga helay noocan ee ku noola dalka Koonfur Afrika ay kordheen. Hase yeeshee, daraasado ay wadaan khubarada xanuunada faafa ay socdaan si loo fahmo inay sababtu tahay noocan Omicron iyo weliba in kale. Isla markaana aanay jirin xog soo jeedinaysa in calaamadahaasi oo xiriir la leh noocan Omicron ay ka duwan yihiin noocyada kale. Dareenka laga qaaday noocan cusub ayaa ka kordhay waddamo badan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Canada, Brazil iyo weliba qaar ka mid a waddamada midooda Yurub. Dareenkaas waa inay xayiraan in looga soo safro waddamada ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. Kiisas laga shakiyey ayaa sidoo kale laga helay dhowr waddan oo ka mid ah dalalka midooda Yurub. Dr. Anthony Fauci oo ah dhakhtar xanuunada faafa ayaa axaddii isagoo la hadlaya telefishinka ABC ee Mareykanka sheegay in shaki la'aan inuu halkan soo gaarayo, isagoo intaasina sii raaciyay in su'aashu ay noqonayso inay u diyaarsan yihiin haddii weliba xilliga ay noqonayso, marka ay noqotana uu rajaynayo inay diyaar u yihiin. Fauci iyo xubno ka mid ah kooxda ka falcelinta xanuunka COVID-19 ee aqalka cad ayaa axaddii madaxweyne Biden uga warbixiyey waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay, waxaana aqalka cad qoraal u soo saaray lagu sheegay in Fauci uu madaxweynaha ku wargeliyey inay qaadan doonto qiyaastii 2 toddobaad iyo in ka badan si loo helo macluumaad aad u qayaxan oo ku saabsan sida uu faafayo, halistiisa, iyo weliba sifooyin kale oo uu leeyahay noocani. Isagoo sii waday inuu aaminsan yahay in tallaalada jira ay u dhowdahay inay waxoogaa difaaca u leeyihiin halista kiisaska COVID-ka, waxaana warkaasi aqalka cad uu soo saaray lagu xusay in Biden uu faahfaahin ku aadan ka falcelinta Omicron uu bixin doono Isniinta maanta. Tallaabooyinka degdega ah ee qaar ka mid a waddamadu ay ku adkaynayaan xuduudahooda inaana looga soo safrin dalalka dhaca koonfurta qaaradda Afrika ayaa keentay in mas-uuliyiinta dalka Koonfur Afrika iyo weliba saynisyahanadu ay sheegaan inay dareemayaan sidii in loo ciqaabayo inay si daahfuran u sheegeen noocan cusub ee xanuunka. Saynisyahanada ayaa ka digay in sinaan la'aanta tallaalku ay u egtahay inay keentay dhanbalka COVID-19 xilli malaayiin qof oo ku nool qaaradda Afrika aanay helin xataa mid ka mid a tallaalada COVID-19, halka dalalka reer galbeedkuna ay bulshadooda siinayaan tallaalkii xoojinta ahaa.
aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warbixintaasi noo soo jeedinayay. Markana aynu ku nasanno codka baxsan ee fanaanada Farxiya Fiska.
Isaga cuma madan la kulun ka duwayno, isaga cuma
halkaasi aad dhegaystayaal nagala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. goordhow waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban. boqor maxamedka lixaad ee morocco ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu bilaabayo dadaal uu ku soo cusboonaysiinayo wadahadallada nabadeed ee israa'iil iyo falastiiniyiinta kadib markii dalkiisu uu xiriir diblomaasiyadeed sannadkii hore la yeeshay israa'iil. boqorka ayaa khudbad uu tv-ga ka sii daayay ku sheegay in morocco ay sii wadi doonto dadaalkeeda iyadoo ka duulaysa mowqifkeeda iyo xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dhammaan dhinacyada iyo hay-adaha caalamiga ah ee ay khusayso si loo helo jawi ku habboon oo dib loogu noqon karo miiska wadahadalka, ayuu yidhi. morocco ayaa dib u soo cusboonaysiisay xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee israa'iil bishii diseembar ee sannadkii hore kadib labaatameeyo sano oo uusan jirin xiriir u dhexeeya labada dhinac kadib markii morocco ay xiriirkaasi jartay xilligii uu socday kacdoonkii intifaadadii labaad. caadiyiintan ayaa waxa ay timid kadib markii dhowr dal oo carbeed ay cilaaqoodkooda israa'iil hagaajiyeen dadaaladaasi oo hormuud ka ahaa maamulkii madaxweyne trump. dabley hubaysan ayaa xabsiga ka sii daayay ilaa 260 maxbuus kadib weerar ay ku qaadeen xabsi ku yaala bartamaha magaalada jos ee dalka nigeria. weerarkan oo saraakiishu ku sheegeen inuu yahay kii afraad ee sannadkan ka dhaca aaggaasi. kooxda weerarka qaaday ayaa fiidnimadii axaddii rasaas ku furay ilaalada xabsiga iyadoo kadibna uu dagaal bilowday. dagaalkaasina waxaa ku dhintay 1 askari iyo 9 maxbuus sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada asluubta ee gobolkaasi. ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday magaalo madaxda gobolka balaatu. gobollada dhaca waqooyiga fog ee dalkaasi nigeria ayaa waxaa ka jira colaado ay ka dambeeyaan kooxaha burcadda ah iyo kuwa islaamiyiinta. waaxda asluubta ayaa sheegtay in qaar ka mid a kooxdii weerarka qaaday iyo 262 maxbuus ay ka baxsadeen, laakiin waxay intaa ku dartay in mar dambe maxaabiistaasi baxsatay dib loo soo celiyey. kulan saacado badan qaatay oo ay xalay ku yeesheen magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo golaha midooda musharaxiinta ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya, iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono madmadowga ka jira habsami u socodka doorashooyinka. warbixintanna waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
kulan saacado badan qaatay oo ay magaalada muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo golaha midowda musharaxiinta ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo tabashooyinka ka jira qaabka loo maamulay qaar ka tirsan kuraasta aqalka hoose. midowda musharaxiinta ayaa ra-iisul wasaaraha u soo bandhigay walaaca ay ka qabaan hannaanka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka oo ay sheegeen inaanay ku dhicin qaab daahfurnaan ku salaysan, waxaanay codsadeen in ra-iisul wasaaruhu uu wax ka qabto cabashooyinka ka imanaya musharaxiinta qaarkood iyo odayaasha dhaqanka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa midowda musharaxiinta u sheegay in dadaal badan uu ugu jiro sidii loo xalin lahaa tabashadooda, islamarkaana uu sida ugu dhaqsiyaha badan ula kulmi doono madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyada kale ee maamulaya doorashooyinka, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim calimo.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kulan ay maanta isugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xubnaha midooda musharaxiinta ayaa waxay uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka. midooda musharaxiinta ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen daahfurnaan la-aanta ka jirta doorashooyinka dalka iyo sida aanay raalli uga noqon karin habka ay hadda wax u socdaan. ra-iisul wasaaraha ayaa madaxda midooda musharaxiinta waxa uu uga warbixiyey dadaalka joogtada ah ee la xiriira xaqiijinta hufnaanta doorashada, waxa uuna la wadaagay inuu faray guddiyada doorashada inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyadii lagu heshiiyey ee doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha isagoo tixgelinaya cabashooyinka iyo tabashooyinka la xiriira daahfurnaanta doorashooyinka ee ay muujiyeen midooda musharaxiinta, dareenka shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka, ayaa waxa uu ballan qaaday in golaha wadatashiga qaranka uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii wadajir looga shaqayn lahaa doorashooyinku inay u dhacaan si daahfuran loona saxilaa qaladaadka jira. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal uu u qabanayo sidoo kale shir fogaan araga.
dhanka kale afayeenka golaha midowga musharaxiinta daahir maxamuud geelo oo kulanka ay ra'iisul wasaaraha la yeesheen kadib saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee kulankaasi lagu lafaguray
wasaaraha waxaan ula tagnay arrimo muhiim ah waxayna ahayd inaan ka tarjumayno dareenka bulshada soomaaliya ay ka qabto geedi socodka siyaasadeed ee xilligiisa dhaafay xaaladihiisana ay qaldan yihiin waxaan u gudbinay dareenka keenna ah iyo kan bulshada soomaaliyeed ee ah waxa socda inaysan ahayn doorashooyin doorashooyinka la arki jiray ee ay yihiin hanaan boob qaawan ah oo la boobayo iraadadii ama rabitaankii shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dareenkaas markaan la wadaagnay arrinka waa uu soo dhoweeyey waxa uuna noo sheegay in uu isugu yeeri doono golaha wadatashiga qaran dareenkaasna uu gudbin doono doorashooyin isuhufan oo hagaagsan siay u dhici lahaayeen.
Qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta Muqdisho ayaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan kulanka ay yeesheen ra-iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta. Doctor Cabdicasiis Nuur Caabi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana uu v o a uga waramay dareenkiisa ku wajahan kulanka dhex maray labada dhinac.
kulanka u dhexeeyey midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ahaa kulan ay ku gudbiyeen cabashadooda ku aadan hanaanka doorashadu ay ku socoto inuusan ahayn hanaan hufnaan iyo xorriyad ay ka muuqato runtii taasoo horena ay uga hadleen in badan oo kala duwan. Dhanka ra-iisul wasaaru wuxuu soo dhaweeyey aragtidooda waxa uuna sheegay inuu wax ka qaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan lana kulmi doono maamul goboleedyada. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhu hore wuxuu ula kulmay waqti dhow guddiga shalayba wuxuu ula kulmay guddiga doorashada asagoo runtii faray in ay ilaaliyaan hufnaanta doorashada iyo xorriyadda qofka musharaxa qofna aan lagu hor istaagin. Runtii waxay ku xiran tahay arrimahaasuna waxay ku xiran yihiin ra-iisul wasaaruhu sida uu wax uga qabto guushooda ama miraha ka dhalan kara ama ka imaan kara waxay ku xiran yihiin sida ra-iisul wasaaruhu uu ula falgalo dhinacyada saameynta ku leh doorashada sida guddiyada doorashada iyo maamul goboleedyada ay qudhwada runtii saameyn kulaha. Waxa ay ku xiran tahay sida uu ula falgalo oo arrinkaasi uga shaqeeyo hufnaanta doorashada. Runtii dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed xilligan waxay ku sugan yihiin marxalad adag oo abaaro leh meelaha qaarkood ay ka jiraan colaado bulshada caalamka oo indhaha ku haysa doorashada Soomaaliya. Waxaa aada muhiim u ah in la ilaaliyo hufnaanta doorashadan iyo xorriyadda qofka muwaadinka oo wax dooranaya ama kala dooranaya intaba.
Siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in loo baahan yahay in dib loo soo bilaabo doorashada aqalka hoose si meesha looga saaro qaladaadka ka yimid qaar ka mid a habkii loo maamulay tartanka kuraastii ugu dambeysay ee golaha shacabka sida uu ku waramayo Xareed Xasan Cali oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed.
Anigu waxaan qabaa Prime Minister-ka iyo musharaxiinta madaxweynayaasha oo isarkay wax macno leh oo ay soo kordhinaysaa inaysan jirin oo cabashada musharaxiinta madaxweynayaashu waa sax, waana wax Soomaaliya oo dhan u muuqato qofka soo Soomaaliya. Laakiin waxaad moodaa arrinkan ra-iisul wasaaruhu inuusan hadda aysan uusan waxba ka qaban karin arrintan 17-kii Sebtembar baa khaladkan la galay oo maamul goboleedyadii gacanta loo geliyey doorashada ayagaana gacanta ku haysta. Guddigan Siid la yiraahdana ayagaa magacowday. Guddigan Fiid oo federaalkaana wax hadda hawsha uu ka geli karo oo ka qaban kara ma jirto. Anigu waxaan qabaa waxa wax lagu bedeli karaa in wixii hadda la qabtayna oo corruptionka oo musuqmaasuq ahaa la kansalo, maamuladiina madaxdii maamulada iyo madaxweynayaashana la isugu yeero, ra-iisul wasaaruhu isugu yeero, halkaa laga ambaqaado doorashada sidii lagu soo celiyo ay ahaan jirtay 2000 iyo doorashadii ugu dambeysay oo Xasan Sheekh uu qabtay oo halka caasimad ahayd oo halka gobol ahayd in lagu soo celiyo, in isimadii iyo nabadoonadii loo geliyo gacanta loo daayo. Anigu sidaasaan qabaa oo laga daayo maamuladan mar walba waa xoogayaan doorashada waana khasbayaan.
Ugu dambeyntii tan iyo intii ay bilowdeen doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya ayaa waxaa soo ifbaxayay cabashooyin kala duwan oo ku qotoma qaabka ay u socdaan doorashooyinka, waxaana jirta in guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka aqalka hoose ay hakiyeen ku dhawaaqista natiijada kursiga tirsigiisu yahay 67 ee uu dhowaan ku soo baxay kusimaha taliyaha nabadsugidda Soomaaliya Yaasiin Fari. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana noo soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno maalgashiga dhalinyarada qurbi joogta ay ka samaysanayaan dalka. Qurbi joogta ayaa siyaabo kala duwan gacan uga geysta maalgashiga iyo horumarinta dalka. Waxay dalka geeyeen ganacsiyo cusub, kuwaasoo ay ka mid yihiin maqaayado, gaar ahaan kuwa lagu cabo kafeega oo loo naqshadeeyey qaabab la mid a kuwa dalalka ay ku noolaan jireen. Dhowaan magaalada Muqdisho waxaa laga furay Wab Coffee oo loo naqshadeeyey sida goobaha lagu iibiyo kafeeyada iyo cunooyinka fudud ee caalamka. Waa mid ka mid ah fikradaha ay keeneen dhalinyarada qurbi joogta. Waa goob kasakow in lagu qahweeyo, sidoo kalena lagu nasto ama wax lagu akhristo. Cabdinaasir Cali Xasan Waaberi waa aasaasaha Wab Coffee. Wuxuu marka hore barnaamijka Qurbe uga waramayaa waxa uu yahay ganacsigooda iyo waxa ku dhaliyey ganacsiga noocaan ah.
bismillah walaal xuseen, waa mahadsan tahay, waan dhowahay, waan ka mahad celinayaa daatigan bahda v o ega inaan door ku yeelano barnaamijkan. Kafeegan wuxuu ku yaalaa beerta nabadda degmada Waaberi. Waa kafee casri ah oo u sameysan istaylkii coffee shop. Waxaan bixinaa dhammaan noocyada kala duwan ee kafeega, sida cappuccino, latte, espresso, americano, iyo weliba cabitaanada fudud, smoothiga iyo mocktailska. Waxaan kaloo sameynaa pastry oo ah macmacaano kala duwan, kaasoo dadku ay mataqaana dhadhankiisa ay aada uga heleen. Runtii istaylka iyo designka aan sameynay waa mid la jaanqaadi karo kafeeyada caalamiga ah, una sameysan qaab coffee shop. Ma bixino annaga cunto, waxaan bixinaa coffee and pastry. Walaal, waxaan ugu dhaliyey inaan sameyno ganacsigan markaan aragnay baahida ka jirto sectorkan. Markaan fiirinay dhalinyaradii, ha ahaato kuwa dalka wax ku barto ama kuwa dibadda ka imaaday, intaba waxay u baahan yihiin lifestyle ka duwan kii hore ay kusoo noolaayeen. Runtii waa sector ku cusub businesska Soomaalida, khaasatan businesska hadda laga sameynayo gobolka Banaadir ama caasimada Muqdisho. Wab Coffee wuxuu ku jiraa kafeeyada cusub ee hadda laga hirgeliyey gobolka Banaadir. Haddii aan dhahno muuqaal ahaan iyo design ahaan iyo standard ahaan, wuxuu ku jiraa dadka lidgareeyo sectorka kafeega. Runtii waa business mataqaanaa waqtigiisii kusoo aaday, baahidii mataqaanaa taagneynna ka jawaabay.
Cabdinaasir Waaberi ayaa qaba in dadka reer Muqdisho ay aada u soo dhaweeyeen ganacsigooda.
Runtii dadku waxay u arkaan businesskan business ka duwan businessyadii hore. Kafeeyadii ama qaabkii dadku shaah u cabi jireen ama qaxwadu cabi jireen qaab ka duwan, haddii ahaan lahayd dhadhan ahaan, haddii ahaan lahayd muuqaal ahaan, haddii ahaan lahayd jawi ahaan, intaba uu ka duwan yahay. Dadku aada bay mataqaanaa oola dhaceen, aada bayna mataqaanaa ay u dareemayaan inay ku nasanayaan, waqtigoodana ku qaadanayaan markii ay joogaan goobaha noocan oo kale ah. Wab Coffee wuxuu u diyaarsan yahay jawi degan, mataqaanaa aadna loogu diyaariyey qofka in mataqaanaa waqtigiisa ugu qaato. Macnaha in kafee la cabo ama meel laga sheekeeyo bas ma aha, qofku ku shaqeysan karaa laptopkiisa tuu soo qaato, mataqaanaa office ahaan ugu shaqeysan karaa, uu ku sheekeyn karaa, kafee buu ka cabi karaa. Waa meel mataqaanaa inta badan waxyaalo kala duwan oo qofka markaas baahidiisa ah uu ka heli karo.
Ganacsiyada noocaan ah wuxuu shaqo abuur u sameynayaa dhalinyarada Muqdisho oo heerka shaqo la-aan lagu sheego inay gaarsiisan tahay meel aad u sarreysa. Haddaba Cabdinaasir Cali Xasan Waaberi, milkiilaha Wab Coffee, ayaan mar kale weydiiyey kaalintooda shaqo abuur ee dhalinyarada gudaha.
Waxaa la dhihi karaa shaqo abuur badan ayuu kusoo kordhinayaa businesska noocaan ah dalka, gaar ahaan gobolka Banaadir. Waxaan ku faraxsanahay in dad badan ay ku fikirayaan inay furaan, hadda dadna ay horey u fureen. Runtii waxaasoo dhan waxay keenaysaa in shaqo abuur dhalinyaro Soomaaliyeed ama arday ah ama mataqaanaa jaamacad ka soo baxay intaba inay shaqo ka helaan, iyada oo ay uga duwan tahay shaqooyinka kale. Waa shaqo skill ah oo qofku u baahan yahay inuu barto, skill oo service ah oo ku qasbaya qofka inuu si gooni ah u barto. Annagana aan mataqaanaa xirfadii iyo experience-igii aan ka keenay dal iyo dibad intaba qofka soomaaliyeed oo ku nool gobolka banaadirna waxaan u aragnaa inuu ka faa'iidaysan karo shaqo abuurna u noqon karto, dhalinyaro badanna ay ka faa'iidaysanayaan ganacsiga noocaana.
Ganacsiyada kale ee dalka ay dhalinyaradu ka hirgeliyeen waxaa ka mid ah goob cusub oo lagu magacaabo Summer Palace. Cabdiraxmaan Cali Mire oo ka mid a dhalinyaradaasi ayaan weydiiyey waxa uu yahay ganacsigooda iyo waxa uu ku soo kordhin karo bulshada Muqdisho.
Ganacsigeenu wuxuu ka kooban yahay waa maqaayad iyo howlal, barxado lagu nasto, meelo kafeega iyo cuntooyinka lagu cuno. Waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno qaabka ganacsiga maqaayadaha dalka. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan kusoo kordhino shaqo abuur dhalinyarada Soomaaliyeed oo shaqo la-aan baahsan, maadaama 75% ay yihiin bulshada Soomaaliyeed dhalinyaro. Waxaan u abuureynaa ilaa 600,000 qofood shaqo abuur kasoo geli doonta bishii dhaqaale, taasoo kabi doonta qoysas tiro badan oo Soomaaliyeed.
Dhanka kale waxaa jira dhalinyaro qurbaha ku noolaa oo halkaasi wax ku soo bartay oo kaashanaya kuwa gudaha oo hirgeliyey shirkado ka shaqeeya nadaafadda. Waa kan Nuur Aadan oo ka hadlaya adeegyada ay qabtaan iyo waxa ku dhaliya arrinkan.
Dabcan sida u ogtahay wadanka nooc walba uu ka gaaray burbur iyo maxalida sistemka wada istaagay, marka baahiyaha nadaafadda jirana iyo dhibaatooyinkana qeyb ayay ka tahay. Waxyaalan u dhaliyay nadaafadda inaan ka shaqeyno waxaa ka mid ah inaan horta shaqo abuur aan u sameyno dhalinyarada, inaan meesha ka dhaxaragnay fursad shaqo oo wadanka dhaqaalihiisana kor loogu soo qaadi karo, maxaa la yiraahdaa wacyiga bulshadana kor loogu soo qaadi karo, in aan u aragnay inaan ugu faa'iideyno awoodda aan leenahay oo maxaa dhalinyaronimo oo wadankii aan usoo barnaa inaan ugu faa'iideyn karno. Nadaafadda in laga shaqeeyo horta waxaa mas-uuliyadda iska leh gobolka Banaadir. Muddo hore ayuu gobolka ka bilaabay in magaalada uu ka shaqeeyo, uu ku shaqeeyay system la yiraahdo BBB-ga oo la shaqeeyo yacni shirkadda iyo gobolka isla shaqeeyaan. Muddadaas lasoo waday shaqooyinkaas waxaa moodaa in aysan ku filnayn shaqada oo sidii la rabay aysan ahayn. Waxaa isku tagay dadaalo badan bixiyey shirkadihii shaqeynaya ee gobolka Banaadir. Hadda aan kula hadlayo waxaa la sameeyey hal shirkad in laiskugu tago si xoogii loo mideeyo oo awooddina loo mideeyo dhaqaale, bulshadana adeega loo qabanayo kor loo qaado. Adeegyada aan qaban waxaa ka mid ah sida caadiga ah in qashinkii la qaado isagoo qoyan isagoo qalan kii isbitaaladaba, in wadooyinkii laga shaqeeyo la xaaqo, in wararkii biyaha galay waqtiyada roobaadka ciidan laga bixiyo biyaan laga sii bixiyo. Kambaniga hadda aan wada asaasanay oo gobolkana isku wada ognahay in maxaa la yiraahdaa shaqada uu wada qabto magaciisa waxaa la yiraahdaa IFI Waste Management and Cleaning Service.
Cabdinaasir Cali Xasan waa beri aasaasaha Waab Kofi ayaa xusay in fursado badan uu ka jiro dalka oo uu u baahan yahay dhalinyarada qurba joogta.
Waxaan leeyahay dhalinyarada qurbaha ku nool dalkiiba in baahan xirfadiina iyo aqoontiina intaba runtii dalku horumar buu sameynayaa, horey buu u socdaa, wax badan ayuu u baahan yahay. Waa dareemi kartaa dad dal soo burbursanaya waqti aad u dheer waxa u baahan yahay. Sektor kasta oo Soomaalida khuseeyo waxaa moodaa in uu u baahan yahay in laga bilaabo from zero. Taasna waxay u baahnaan doontaa aqoon iyo xirfad gaar ah. Ragga dhalinyarada ah ee qurba joogta aad iyo aad ayuu dalku ugu baahan yahay. Waxyaalo badanna way ka samayn karaan, investment badanna uu u baahan yahay dalkan. Runtii waxaan leeyahay wadan qujaanisaa ka jiro, waxaan ku dhiirigelinayaa bal wadankii cuddii imaatayna inay bal waqti geliso ciddaa imaanina inay soo boqoto. Jaanisyo badan iyo fursado badan oo halkan ka jirin ay ayagu horey usoo arkeen ayaa laga yaabaa si fudud inay uga fuliyaan dalka dhexdiisa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay maalgashiga dhalinyarada qurba joogtu ay ka samaysanayaan dalka. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa Intisaar Saalax Xuseen.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aadan aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa dhalinyaradu ma waxaa fiican inay joogaan dalkooda hooyo ay ka shaqaystaan islamarkaana wax ku bartaan ama inay dalka dibadiisa aadaan. haddaba waxaa barnaamijka igala qaybgalaya xasan aw maxamuud iyo cabdirasaaq maxamed. xasan iyo cabdirasaaq, kusoo dhawaada marka hore barnaamijka ee dooda gaaban.
waa ku dhownahay intisaar barnaamijka, aad iyo aad waa mahadsantahay.
ugu horeyn waxaan siinayaa cabdirasaaq. cabdirasaaq, dhalinyarada ma waxaa fiican in dalka ay joogaan ay ka shaqaystaan mise inay dibadda aadaan?
aniga waxaa taageersanahay runtii oona wanaagsan in dhalinyarta ay ku sugnaadaan wadankii. wadanka dhalinyarta haddii ay ku sugnaadaan waxay heli karaan jaanis aad u weyn oo ah in wadankii oo hadda soo kabanayo oo shaqooyin aada u badan iyo muxuu ahaa nololba ay hadda ay jirto wax soo ifaayaan. aniga waxaa ila wanaagsan dhalinyarta inay ku sugnaadaan wadankooda, gaar ahaan goboladii oo jaanisi aad u fara badan oo maamuladii ay dhismayaan. marka waxaan dhihi lahaa anig dhalinyarta waxaa u wanaagsan xilligan la joogo oo adduunkii uu aada usii adkaanayo oo muxuu ahaa tahriibkii iyo dhibaatada ay leedahayna qoys walbo soomaaliyeed ay taabatay. aniga waxaan qabaa in dhalinyarta ay joogaan gudaha oo xaaladooda markaasi iyo noloshoodaba ay ku iimaansadaan waxa ay wadanka ay ka heli karaan.
haye xasan,
anigu waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu wadankii ammaan darro iyo maxaa la dhihi jiray dhalinyaradii oon waxba haysanin oo shaqo la-aan iyo dhaqaale la-aan waxbarashadii oo dhinac walba ka liidata, anigu marka waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu inay dibadda inay waxbarasho iyo dhaqaalaba iyo shaqo iyo wax walba ay u doontaan oo fursad ay wadanka ku joogaan maba haystaanba. odayaashi waaweynaa baan fursad u ogoleen oo maaragtay wixii jaansi ee soo baxana ayagaa qaadanaya, wixii shaqooyinka dowladda lagama qaybgelinhayo, siyaasaddii waxba lagama siinhayo. marka dhalinyaraduna way ogtahay waa bulshada xooggeeda iyo majoritigeeda. marka dhalinyaradu anigu waxaan dhihi lahaa dibadda ha u shaqo doontaan waxbarasho iyo dhaqaalabo inay dibadda usoo baxaan oo wadankii maaragtay maadaama ammaankiisana aada u xun yahay, duruufaha ugu xun iyo dhibka ugu badanna ayagu kasoo gaarhaya ammaan darada iyo dhaqaale daradaba ayagay saameysay. marka anigu waxaan aada u taageersanahay in ay dhalinyaradu ay dibadda shaqo u doontaan iyo waxbarashabo.
waxaa jira dhalinyaro badan oo aaminsan in dalka dibadiisa la aado oo lasoo shaqaysto kadibna dalka lagu soo laabto, bal ka waran arintaasi. waxaan siinayaa cabdirasaaq.
dhalinyartaas waxaa moodaa in ay qabaan fikir runtii aan aada u muhiimsanayn. fikirka waxaa la rabaa dhalinyarta in ay ogaadaan inuusan ahayn fikir hadda shaqaynayo. wadankii hadda waa amni, xooggiisu waa amni, dhaqaalihiisu waa usoo kabanayaa. wasiirka maaliyadda waxyaabaha uu ifinayo runtii waa ognahay. marka fikirka runtii inay dhalinyarta hadda ay qabaan ama ay aaminsan yihiin waxba uma soo kordhinayso. daljaceylka ayaana muhiimsan. haddii aad fiiriso jaanisyada hadda jirana runtii kama ay helayaan wadamadoodii. markay inta ka baxaan ayagoo aqoonyahan ah oo wadankooda wax ku bartay, markay dibadaha tagaan waxaa ku adkaanaysaa inay noloshii la qabsadaan, waxaa ku adkaanaysaa muxuu ahaa nolol cusub inay bilaabaan. wax walba waxay kasoo bilaabayaan zero, laakiin wadankooda markay joogaan waxaa moodaa inay horumar fara badan oo weliba muddo aada u kooban ay ku samayn karaan. marka
dhalinyaradu mar walba dhibaatada gudaha ka dhacda ayagay u badan tahay. haddana wixii gudaha ka jiray ama tala ahaa ama dheef ahaa waxba lagama siiyo inta badan. marka anigu waxaan aada u taageersanaa inay dhalinyaradu dibadda u baxaan, ay kasoo shaqaystaan dibadda, waxbarashana kusoo qaataan. markaa kadib cilmiga ay soo barteen iyo dhaqaalahoodaba ay wadanka dib ugu soo celiyaan, markaasna ay dadka kale ku kabaan.
gabagabadii xasan, waxaa jira dhalinyaro badan oo gudaha dalka ku sugan oo ganacsiyo abuurtay islamarkaana dhaqaalo badan ka sameeyey, iyagu miyaysan ka fiicnayn kuwa dibadda ka yimaada iyagoo aan wax dhaqaale ah wadan?
mar walba waxaa ka jaanis fiican kuwa dibadda jira oo cilmi ahaan iyo aqoon ahaanba haddii la fiiriyo kuma gaari karaan. inkasta oo dhalinyarada gudaha laftoodu ay aada u dadaalhayaan oo isqaamahayaan, laakiin mar walba jaanisyada kuwan dhalinyarada dibadda u baxaysa ee banaanka aadaysa jaanisyada ay haystaan ma haystaan dhalinyarada gudaha jooga, waayo aqoonta ay soo helayaan iyo dhaqaalaha ay soo helayaanbo kuwa wadanka jooga ma haystaan. marka mar walba waxaa ka fiican kuwa dibadda aaday ee markaa wadankii dib wax ugu soo celiyey.
ani ma qabo fikirka xasan kumana raacsani runtii sida uu u dhigay in wadanka laga wada baxo insaare markii loo fiiriyo jaanisyada ay hadda sameeyeen dhalinyarta meeshan ku nool muxuu ahaa gudaha ku nool iyo businessyada hadda ay abuureen qaarkood waxay la imaadeen xitaa hala abuuryo aad u wanaagsan oo runtii dhalinyaro ka mid ah ay qaarkood ay sameynayaan oxygen-ki oon ognahay COVID-19-kii dhibaatada uu wadanka uu ku hayay dhalinyaro badan ayaa jirta oo hadda qaarkood xitaa ku riyoonaya hamigooda u yahay inay baabuur soo saaraan marka dhalinyarta gudaha joogta oo businessyo aad u kala duwan ku haysta gudaha waxay ka jaanis fiican yihiin kuwa banaanka jooga ee canshuurta aadka u badan bixiya ee dhaqaalaha ay dhalinyarta helaan waddankooda dib ugu dhisaan boqolkiiba boqol kuwa ayaa ka fiican ayaa la dhihi karaa sababtoo ah waxyaabaha ay haystaan runtii oo waddankoodii u ah runtii annaga ma haysano dhalinyarta dibadaha joogaan ma heli karaan jaanisyada noocaas oo kale ah waddanka waxay ku yihiin qaxooti dhaqdhaqaaqooda iyo ganacsigooda mar walba uu xadidan yahay laakiin dhalinyarta gudaha joogta waxaa moodaa inay tusaale fiican u yihiin ganacsiga iyo hal abuurka haddana aan ognahay lafdhabarta muxuu ahaa ganacsiyada jirjira ee yaryarka ah inay badankood dhalinyaro ay leeyihiin marka waxaa moodaa dhalinyarta inay yihiin dhalinyaro sidii hore ka duwan oo aad isu xilqaamaya oo jaanisyadooda iyo shaqo abuurkooda uu aad u badan yahay
gudahan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dooda gaabneed oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka waxaa igala qayb galayay xasan aw maxamuud iyo cabdirasaaq maxamed anigoo intisaar ayaa idinla socodsiinaya intaan barnaamijka midna midna ku kulmi doono nabadgelyo
waa taa intisaar aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal markana waxaynu mar kale jaleecinaa dhinaca kaalmaha heesaha kaasi allah oo naxariista xaliima khaliif cumar magool wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo aad kala soconaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulantin dambe waa dhammaanteen oo idinleh nabadgelyo.